Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Tänase saate teema on põlevkivi ja me räägime ettevõtjate ja teadlaste koostööst, kus on siis selgunud, et tehnoloogia, mis aitab siis põlevkivist saada diikarbotsüülhapet, töötab. Sellest teemast olen ma kutsunud saatesse rääkima Margus Loppi, kes on siis teadlane, akadeemik ja Tallinna Tehnika Ülikooli loodusteaduskonna keemia- ja biotehnoloogia instituudi professor. Tere tulemast, Margus Lomp!
Tere!
Mina olen saatejuht Harro Puusild. Enne kui me räägime täpsemalt siis teie ja Alexela gruppi koostööst, võib-olla alustaks põlevkivist kui siis sellisest energeetikasisendist. Et me teame, et tegelikult põlevkivi tööstus on midagi sellist, kus ka riigijuhid, mille kohta ka riigijuhid on öelnud, et tegelikult põlevkivil ja põlevkivi tööstusel ei ole selles vallas tulevikku ja me peame energias leidma teisi lahendusi. Kui nüüd vaadata viimase aja arenguid energiakriisi ja sellele siis lisandunud sõda Ukrainas, siis milline teadlase pilk praegusel hetkel on, et kuidas teile tunnud, mis seisus me nüüd oleme, kui me mõtleme energiale?
No ma ei ole just energeetika spetsialist, aga see on päris selge, et ajalooliselt on meil Eestis põlevkivil olnud kanda väga suur roll. Ta on läbi pikkade aastakümnete taganud meie energia julgeoleku ja energiastabiilsuse. Ma arvan, et selline roll võib tal veel mõneks ajaks säilida. Meil on vaja energia julgeolekut, meil on vaja meie energia stabiilsust. Nii et see roll võib tal jääda veel ka siis, kui me ainult põlevkivi energiast ei ela. Aga selge on see, et kui me otse põlevkivi põletamine on tõenäoliselt kõige ebaefektiivsem viis selle unikaalse maavara kasutamiseks. Samal ajal loomulikult sellel võib olla mingid perspektiive sel juhul, kui me siiski lahendame ära CO2 püüdmise ja selle talletamise probleemi, siis võib ka otse põlevkivi põletamisel olla edasi mingisugust tulevikku. Teisest küljest põlevkivi on täiesti unikaalse struktuuriga ja tema struktuuri koosseisus olevad orgaanilised molekulid on ükshaavalt võttes erakordselt väärtuslikud. Ja kui me selle väärtusliku toorme põletame, siis ma arvan, et me ei pruugi kõige targemini toimida.
Tegelikult me võtame selle põlevkivi kamaka pihku ja teeme selle nii-öelda lõhume pilvasteks laiali, siis võtta välja sealt nii-öelda need eriti tähtsad komponendid.
Ja see kahjuks see nii lihtne ei ole. Tähendab, põlevkivi on aasta miljonite ja sadade miljonite aastate jooksul tekinud orgaaniline kooslus ja sealt kätte nagu eraldada üksikuid vajalike komponente ei saa, nad on nii hästi üksteisega seotud. Nii et neid saab kätte ainult keemiliselt mõjutades, sa pead lõhkuma ära selle põhistruktuuri ja kui me räägime ajaloost, siis olid juba 50-tel, 60-tel, 70-tel Eesti ja maailma teadlased, kes uurisid põlevkivi struktuuri. No juba alates Kogermanist on mõeldud, mis asi see põlevkivi on. Ja tol ajal oli ka neid hääle, et mis asja te uurite, see on nii keeruline, seda pole kellegel seda struktuuri tarvis. Aga ma võtan seda, et see keemia, mis meie oleme nüüd püsti pannud, tugineb sellele, nendele mudelitele, mis töötati välja põlevkivi kerogeeni või see orgaanilise aine struktuuri alal. Seal paistid välja need väärtuslikud struktuurid ja samal ajal ka keemiliselt, kuidas on võimalik, võiks olla võimalik need struktuurid sealt kätte saada. Nii et see, mis tundus tarbetu ja teadlaste lihtsalt uudisimust ajendatud mingisugune struktuuri uurimine, meie praegu põhineme sellel. No, siin on meil akadeemik Lille, meil väärikas üks nende üksele struktuuri autoreid, aga ka välismaalt on blokker on panustanud. Mina nimetaksin seda Lille blokkeri mudeliks põlevkivist. Ja see aitab meil väga hästi mõista, mida me saame teha ja millised on meie võimaluste piirid.
Hakkame sellest uuringust võib-olla peale, et olete teinud koostööd siis Alexela grupiga, kes on siis teatavasti kiviõli keemiatööstuse omanik ja Alexela on siis nii-öelda pannud õla alla ja rahastanud siis teie uuringuid ja sisuliselt siis tegite uuringuid katsetusi siis põlevkivis leiduva kerogeeniga ja et kerogeenis me saame siis sellist tööstuse niisugust vajalikku toorainet nagu tiigarboksüülhappe ja tegelikult see näitab, uuringud näitavad, et siis tehnoloogia, mis aitab seda põlevkivist seda nii-öelda tiigarboksüülhapet kätte saada, et see töötab ja me saame seda kasutada. Rääkige sellest uuringust lähemalt, mis te olete avastanud?
Ja tähendab, kui me alustasime, see töö algas viis aastat tagasi ja ma pean ütlema, et siin jällegi eelmised põlvkonnad olid initsiaatoriteks selles mõttes, et ma lugesin Agu Aarna raamatut põlevkivist ja ma pidin tegema ühe ülevaate, et mida Eesti põlevkivist kemikaalidena saaks teha ja siis ma hakkasin seda asja uurima. Agu Aarna andis mulle oma raamatus, muidugi ma teadi siis juba selleks saaks surnud, aga tema andis oma raamatus väga hästi selge pildi, mida sealt võiks kätte saada. Ja tõenäoliselt teadlased on alati natuke naiivsed ja natukene niisugused optimistlikud ja mulle tundus, et see probleem on lahendatav nii 3-4-5 aastaga me suudame selle vanad, võibolla vanad ja juba järelproovitud ideed uuesti ja päriselt rakendada tööstusesse. No, nii kerge see ei olnud, see tehnoloogia osutus keerulisemaks ja siis veel keerulisemaks. Aga me oleme nüüd 5 aastaga, oleme siiski jõudnud sinnamaani, et me suudame seda teha. Meil see struktuur ja kogu meie ideed töötavad. Meil ühest otsast läheb sisse kerogeen pidevasse reaktorisse ja teisest otsast tuleb juba tiigarboksüülhapete lahus. Mingi vesilahus. Nii et põhimõtteliselt me oleme selle tööle saanud. Selline süsteem töötab pidevas režiimis, me võime sellega edasi minna. Praegu loomulikult, kui me oleme praegu sellise laboratoorse seadme püsti saanud, see töötab, siis me ei ole endiselt veel kõige asjadega rahul. Tähendab, meil on tarvis parandada ökonoomikat, meil on tarvis parandada tehnoloogilised sõlmi asju, et see asi oleks veel lihtsam. Silme ees on meil kogu aeg see, et Alexelas on kiviõli vana tseh, kuhu peab see seade siis tööle hakkama. Ja see peab olema siis selline, et ta seal tööle hakkaks. Nii et meil on ka piirid ees, et me väga eriti väga keeruliseks minna ei saa. Meil on konkreetsete tingimuste piirid. Ja me proovime nedesse jääda, aga praegu, mille pärast me üldse praegu häält teeme ja ütleme, et midagi on saavutatud ja nagu teie ütles, et Verstapostini, siis me sinna jõudsime. Me teame, et nüüd see asi on tehtav. Nüüd sõltub see sellest, veel, siin on veel ökonoomikat, kui palju kulusid, kui palju tulusid ja see on äripool ja äriplaan, millega meie väga hästi hakkama ei saa, aga millega jälle meie partnerid hästi hakkama saavad. Nii et meil on tulemus see, et see lubatud tehnoloogia on võimalik, töötab laboris ja seda saab parandada ja tihendada ja efektiivsemaks muuta.
Räägime selle tehnoloogia korra läbi, et ma saan aru, et Alexela saab selle kasutusele võtta, nemad siis kiviõlis siis, et nemad seda rahastasid, mida see ettevõttele nüüd tähendab, et millal tehnoloogia sinna jõuab, mis need plaanid konkreetselt ettevõtte jaoks nüüd järgnevalt tähendavad?
No tähendab, et kui me rahastame, sest räägime, siis eelkõige on meil Euroopa raha. Ja Euroopa nutika spetsialiseerumise meede, mis on oli vaieldamatult üks hästi efektiivne ja edukas meede Eestis, milles seote siis ülikoolid ja ettevõtted ja Euroopa Liidu rahadega rahastati ettevõtteid huvitavaid projekte, kus oli ettevõtte pidi ise ka päris olulise oma panuse sellesse andma. Nii et siin on ettevõtted plus Euroopa Liit praegu on siin mõlemad väga olulised rahastajad.
Tasakaalud, kuidas nad olid?
Ma arvan, et Euroopa Liidu raha oli 70% ja 30% siiani on olnud ettevõtte raha ja nüüd ma usun, et me tahame jätkata efektiivsuse tõusuga, seal on 50-50 pool ettevõtet ja pool Euroopa raha. Nii et Euroopa raha tugi ja see nutika spetsialiseerimise meetme tugi on olnud selle projekti edukuse üks võtme niukene, mis asi, mis iganes. Meie, see uks, mille kaudu me sinna sisse murtsime.
Ja nüüd jätkuvad nii-öelda uuringud efektiivsuse nimel ja edasi, millal see nii-öelda ideaalist see lõppstaadium võiks saavuda, et ettevõtte kasutab seda ja saab uusi tooteid luua ja nii-öelda edasi minna?
No nüüd meil praegu on mingi laboratoorne seade, sellelt me saame väga palju andmeid. Me saame väga palju andmeid ja selle pealt põhimõtteliselt saab hakata juba projekteerima tööstuslikku seadet. Et mastabiseerimine on siukene asi, mida ei saa tõsta seal sajakordses suurendada, siis tekivad probleemid, eriti keemiatööstuses, nii et me saame mastabiseerida parimal juhul 10 korda, et need sammult mastabiseerides on see minek, nii et aga tööstuslikku seadme lähteandmed hakkavad valmima ja ma arvan, et umbes aasta pärast me võime esimese seadme üksikuid sõlmi püsti panema hakata ja 2 aasta pärast peab hakkama kerkima ikkagi tööstusseade. Meil 2 aasta jooksul tuleb lahendada turundusprobleem, millised täpsed kaubad, millise hinnaga maailmas on saada või oodatud ja meil on väga vedanud. Seoses Ukraina sõja ja selle COVID-i kriisiga on Euroopas väga suur nõudlus just keemiatööstuse põhik kemikaalide järele, nende hulgas ka tiikarboksüülhapete järele ja isegi Eestis Krimelte ja ühe firmad, kes kasutavad toormena nende põhiseid kemikaale, praegu tarne on raskes tarne raskustes. Ja Euroopa Liit on oma poliitikas praegu näeb ette, et tuua nii palju kui võimalik keemia tootmist tagasi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, et põhikemikaalid oleksid Euroopas saadaval. Nii et me oleme praegu, olime veidikene ajast ees, aga sattusime aja sisse täpselt õigesse aega. Meie produktid on oodatud. Meie produkte, mis sealt tulevad, need on vajalikud oodatud ja nende realiseerimisega ei tohiks tekida raskusi. Ja mille pärast seda üldse me teeme? Kui me räägime põlevkivi õlist, siis on see põlevkivi õli, mis on praegu parim produkt ja ma arvan, et see ongi hea produkt. Põlevkivi õli suurus järgus, no ütleme, 60-70 senti kilo umbes hinnas, siis no meie ühendite hinnaskaala hakkab kõige odavam tõenäoliselt komponentidest võib olla 5 euri kilo. Ja kõige kallim komponent, mida me sealt eraldada saame, on kuskil 150 euri kilo. See tähendab 2 asja. See tähendab seda, et me selleks, et saada käivet, me ei pea töötlema 100 000 tonni põlevkivi. Võib-olla 100, võib-olla 1000 tonne. Nii et me saame palju väiksema koguse põlevkivi töötlemisel sama ütleme, marginaali sama hulga kaupa, sama väärtusega toodet. See on keskkonnakaitseliselt kasulik ja see on no, kõikidest aspektidest kindlasti kasulik.
No, olete varasemates intervjuudes öelnud ka, et selline nii-öelda põlevkivi lihtsalt ära põletamine või ahjupanek on barbaarsus ja me peame oma seda ressurssi või oma reserve siis kasutama mõistlikumalt ja neid suunama, oskama müüa kallimalt.
Jaa, kui meil on selline unikaalne aine või tooraine, nagu on meil põlevkivi ja mille seest on võimalik saada väga kallid komponente, no siis teadlaste ülesanne on see teha, et need kätted oleks kätte saadavad. Ja ma arvan, et see on praegu esimene samm. Selle kaudu mina näen nagu suuremat eesmärki Eestis üleüldse kemikaalide tööstuse rajamine põlevkivi põhine. Ja see jällegi ei tähenda seda, et meil oleks 100 000 tonne põlevkivi aastas, vaid just nimelt tuhandeid, võibolla 10 000 tonne põlevkivi ja me saame väärtusi, mis on rohkem ja suuremad kui praegu 100 000 tonnidest. Keskkonnast ma üldse ei räägi, mis meile väga palju siis meile muret teeb praegu, see oleks oluliselt kasulikum meie keskkonnale.
Ehk et sisuliselt me peame oluliselt vähem kaevandama, mis tõttu me säästame ka keskkonna.
Palju vähem kaevandama, lõhkume pinnast, tähendab, et me saame palju paremini seda ette valmistama palju väiksemate keskkonna mõjutustega.
Milline meie põlevkivi olukord üldse praegu on, et me teame tegelikult, et me tahame liikuda sellest just energiaks põletamise teemast või klassikalisest põlevkivitööstusest eemale ja hakata seda väärindama ja see ongi just kui nüüd taastatega natukene vähenenud ka, et kuidas te hindate just seda energia poolt hetkel, kas see on veel piisavalt hull või piisavalt, noh, ütleme, kus tasuks veel rohkem kiiremini edasi liikuda?
Arusaamine, et seda tuleb teha, on meie ühiskonnas juurdunud ja see on õige, aga ühiskond või siis laiemalt meie teaduse rahastamine ei ole sellega sammu pidanud, absoluutselt. Tähendab, Eestis ei ole finanseeritud põlevkivi alaseid uurimisi 30-40 aastat. See tähendab seda, et kogu see tugev Eesti põlevkivi koolkond on kadunud ja meil tuli alustada seda päris nullist uuesti. Aga no loomulikult, kuna haridus ja haritus ei ole kuskile kadunud ja meie on teraseid ja väga häid noori täiesti piisavalt, siis me oleme 5 aasta jooksul, meil on tegime kõigepealt Tehnikaülikooli tööstuskeemia labori. Mina organiseerisin sellise labori ja seal on mul entusiastlikud noored, on juba 2 doktorikraadi kaitstud ja see tähendab seda, et see grupp on järjest tugevamaks läinud. Meil on tööl 2 Kristiina Kaldas, kes võtab nüüd juba sellest sügisest üle Tehnikaülikooli poolse selle gruppi juhtimise ja selle keemia, peakeemikuks, ma nimetan projekti peakeemikuks. Siis on mul olemas Jaan Vihkel Uustalu, Lundi ülikooli tehnoloogia professor, doktor ja tema, ma nimetan peatehnoloog, projekti mul peatehnoloog või tema on siis, aitab lahendada, kuidas need mõtted, keemikute mõtted aparaatidesse panna. Ja siis on meil analüütikas, oli Tiina, kes jõudis ka doktorikraadi kaista ja suudab lahendada, praegu analüüsida meie väga keerulisi segusid. Ja mis iganes me tahame, siis paari nädala pärast ütleb, et ai, aga kudagi see on võimalik ja siis selgub, et ongi võimalik. Nii et meil on olemas ja meil on väga tublisid noori elektroonikuid, seal on Villem ja siis on meil väga hea keemikaia. Ja täna, kui meil on veel analüütik Kati, meil on väga tugev, tekinud väga tugev ja väga vägev koolkond. Nii et mina võin rahulikult ütelda, et selline seltskond suudab selle tehnoloogia käima ka lõpuks panna juba nii, et ta on tööstuses.
Millal see tööstuskeemia labor nii-öelda alguse sai täpselt?
Nii kui me selle projektiga alustasime, siis tolla ma sellega tagasi. Tegin. Meil oli natuke laiem soov alguses, et me võibolla võtame ka teisi teemasid, aga jõudu ei jätkunud, meil jätkus põhimõtteliselt seda ühte teemat. Me oleme mõned üksikud projektid, oleme väljapool seda projekti teinud, aga me oleme selle kooslusega loonud teadmise uuesti, taastanud teadmise põlevkivist ja kuidas taga ümber käia, kuidas, mida taga teha saab ja mida taga teha ei saa. Põlevkivi on väga kaval ja väga huvitav objekt teadlasele.
Ehk tegelikult ikkagi väga selge teravik oli suunatud, kuidas seda põlevkivi uue, või noh, kuidas leida see uus meetod, et,
just,
et saada
ja.
Sellesse nüüd, natuke
targem vestud. Kõige esimene teema, mida me võtsime, oli need tiikarboksüülapped. Tähendab, see on üks selle struktuuri element, mida me seal oksudeerides saad kätte saame, aga seal on veel. Selles põlevkivis on veel, mis on veel huvitavamad ja veel hinnalisemad. Nii et me praegu vaikselt juba tegeleme ka järgmise sammuga. Et see teadlase jaoks hakkab see teema valmis saama. Me oleme teaduse osa valmis saanud. Nüüd on aparaatide osa ja nüüd läheb nagu teissuguste ametimeeste kätte selle projekti tegemine. Aga me tuleme järgmise aineklassiga varsti välja ja ma loodan, et sealt saab võibolla isegi lihtsamalt ja veel paremini.
Kas saab juba põgusalt avada ka?
Need on, no kui me vaatame, et põlevkivid on kaks struktuuriühikud, seal on no, nii nimetud resortsinoolid, mingid aromaatsed fenoolid, resortsinoolid, need, mis haisevad Kohtla-Järvel, see on resortsinooli lõhn, kui me Kohtla-Järvelt mööda sõidame, siis oli tegemisel see hais on resortsinoolidest tulnud lõhn. Resortsinoolid ja siis nende resortsinoolide vahel on niisugused süsivesinikest ahelad, et me võtame praegu need ahelad, ahelatest teeme tiikarboksüülapped ja need tuumad kahjuks me lõhume ära. Nüüd me vaatame, kuidas need tuumi mitte ära lõhkuda, vaid just need, kuna nad on veel kallimad, et need kätte saada. Ja teistes, muide, naftas ja teistes õliproduktides maailmas neid ei ole. See on põlevkivi unikaalsed struktuuri üksused, ühikud.
Kui me mõtleme selle peale, kus on sellised põlevkivi ressursid maailmas, siis noh, USA on üks selline koht, kus on neid kõige rohkem ja tegelikult on ka Venemaal, et kas me teame, kas teised riigid ka on millegi taolisega tegelenud?
Ei ole, seda tehnoloogiat praegu ei ole teistel olemas. Kindlasti oleks ja on meie konkurentid hiinlased, Hiinas on ka väga palju põlevkivi, Brasiilias on täpselt seda tüüpi, see võib kindlalt tüüpi põlevkivi olema. Ameerika USA põlevkivi on ainult seda tüüpi ainult natukene, et see põhiliselt need õliliivad ja need ei kõlba. Me oleme proovinud Jordaania omast kõlbab ka ühte teist teha, aga Eesti oma on kõige parem. Ja muidugi Vene pool, siis Slantsi pooles ja ka Kasastan ja Hiina. Hiinas on täpselt seda sama.
Ehk me saame eksportida nii seda tehnoloogiat kui tegelikult oma põlevkivi saaduseid.
See sõltub ärimeestest. Mina ei ole ärimees, mina olen teadlane. et kui me teeme tehnoloogia, siis võib selguda, et seda on mõistlik peale selle, et me siin toodame midagi, me võime seda tirageerida, müüa välja ja nii edasi. Ma näen, et see on võimalik. Ja see me võime, või ettevõtte teeb oma arukontorid ja või ettevõtted teistes riikides ja hakkab ise tootma. Nii et see on suur perspektiiv.
Kui tulla korra koostöö märksõna juurde, et see on nagu selline, ütleme see teie konkreetne koostöö näide Alexelaga on selline hea näide ettevõtte ja teadlaste siis sellisest koostöös, kus lahendatakse väga praktilist probleemi. Et kuidas te siiamaani või noh, praegu seni olete seda ettevõtete ja teadlaste koostööd nagu näinud suures pildis, et kuidas see Eestis, millise tervise juures see on, et kui palju see on paremaks muutunud ajas ja kuidas ta täna paistab?
No ma vaevalt seda ei oska nüüd hinnata, aga ma tean, et teadus sõbralik ettevõtteid, no Alexela kõrval Viru Keemia Grupp, põlevkiviga tegelevad, et need on ka väga ütleme, tulevikule orienteeritud ja uutele lahendustele orienteeritud ettevõtted. Nendel läheb alati teadlastega hästi ja Tähendab, mina omalt poolt ja teadlased omalt poolt ei tohi kunagi valetada ja ilustada asju. Tuleb rääkida alati alastamatult asju nii nagu nad on. Mõned asjad on hästi, mõned asjad on halvasti. Looduse vastu me ei saa. Looduses on omamoodi asjad sätitud ja alati ei lähe kõik nii kergelt ja nii ilusasti. Aga kui see nii on, siis tuleb seda ka tunnistada. Ja muidugi Aleksela ja Veiti ja Marti Hääl on ju täiesti unikaalsed persoonid, kes suudavad teadlastega suhelda ja väga selgelt välja ütelda, mis on nende soovid. Mitte mingi, ja no, kui me proovime sama selgelt vastata, siis ongi edukas koostöö.
Kui palju te selle koostööperioodi jooksul omavahel nii-öelda mõtted vahetsite, kui paljudel koosolekud oli, kui tihe see kommunikatsioon oli teie omavahel?
No, tähendab, kui me otseselt meie selle kogu tööga oli muidugi Kerogeeni direktor Igor Kond, tema oli kogu aeg pidevalt no, meie nendel koosolekutel ja osales kogu aeg, aga meile, kus meie nagu oma probleemidega, ja oma tulemustega nüüd Aleksela juhtide eelkõige Eiti ja Marti Älega koos olime, ma arvan, et me ei, no iga kuu seda ei juhtunud, aga kahe kuu tagant korra. Mitte väga pikalt, aga me võtsime jälle kokku, kus me oleme, mis on seis, mis probleemid on ja mis on perspektiivid. Nii et no, nemad oma kallist aega on küllaltki kulutunud selle projekti arendamise peale.
Kas teised siis põlevkiviga tegelevad, et no, Viru Keemia Grupp näiteks või Eesti Energia, kas nemad olid ka kuidagi kaasatud?
Ei. Kui ma kunagi seda ideed hakkasin arendama, siis ma pöördusin Eesti Energia poole kõigepealt. Ja siis pärast poolt aastat sai selgeks, et no, nemad teatasid, et neil ei ole huvi. Ja ei olnudki huvi ja siis ma hakkasin otsima teisi rahastajaid. Ja Aleksela poole pöördumine oli lihtsalt järjekorrast järgmine, aga ma tean, et Viru Keemia Grupp on olnud kogu aeg väga huviline ja me ei ole küll koostööd teinud, aga siin on konkurentid, iga üks teab, ajab oma rida, aga riigi ettevõttega Eesti Energia me kahjuks ei saanud koostööd alustatud.
Noh, nüüd on näha, et kellel siis õigus oli, et tegelikult tehnoloogia või meetod on nii-öelda valmis, tundub, et see toimib, et tõsi seal on küll arendustööd veel ja efektiivsuse poole pealt ja lõpuks tuleb see seade siis ka valmis ehitada. Aga...
Jaa, raha kulub veel päris palju. Raha kulub veel päris palju ja tööd on ka veel päris palju. Nii et ma arvan, et me järgmise projekti, mida me praegu ette valmistame, kus on siis see lõppstaadium tuleb, see on nüüd no, kaks aastat väga tõsist tööd. Nii et siis, ja siis ma võib-olla jään veel konsultandiks pärast seda. annan head nõu.
Kui nüüd see asi ikkagi edukas on ja me saamegi selle tööle ja neid siis seda saaduseid siis eksportid edukalt teistesse riikidesse, siis milline nii-öelda nagu nägemustel sellest äripoolest on või sinna teise ekku üldse?
No kindlasti mitte. Tähendab, et äri, no see ei olegi minu eesmärk, aga loomulikult kui me teeme projekti ja plaani, siis me peame ökonoomika põhijooned omal selgeks tegema, kui palju kogu sellest kaubast, missuguse hinnaga oleks kogu selle kauba hind, kui palju peab tootma, et see ära tasuks ja nii edasi. Nii et me sellises osas, ja siin Igor Kond muidugi, Kerogeeni direktor, teeb väga, väga head tööd, nii et me loomulikult oleme, enne kui me teeme, me peame aru saama, et kas see tasub teha. Ja kui me oleme jõudnud sinnale, et seda tasub teha, siis tuleb teha.
Kui me räägime veel sellest koostöö poole pealt, et siis või ütleme noh, nagu teadlaste ja siis ettevõtete koostööks, kui me laiendame seda teie siis koostöö näidet Alexelaga natukene üle Eesti, siis kuidas teile nii-öelda üldiselt see ettevõtete ja teadlaste koostöö paistab? On see teie hinnangul ikkagi veel liiga vähene? Et kui palju siin arenguruumi veel on? Kindlasti on, aga kuidas te näete seda?
Pigem vähene. Tähendab, ma Eestis ei ole olnud siiamaani häid meetmeid, kuidas ettevõtted ja teadlased kokku viia. See nutika spetsialiseerumine oli esimene katse ja see oli edukas. Praegu on nüüd rakendusuuringute programm, mis on EAS-i juures ja mis on ka väga hea meede. Ja mis ka võimaldab teadlaste ja ettevõtjate koostööd. Milles on probleem, on tõenäoliselt Eestis ei ole väga palju ettevõtteid, kellele oleks teaduslikult lahendatavaid probleeme. Et probleemid on hoopis ütleme, tehnilisel tasemel või siis organisatsioonilisel tasemel ja seal teadlasi vaja ei ole, see on vaja ainult spetsialist. Teadus tuleb alles siis mängu, kui sa tahad täiesti uut tehnoloogiat teha ja neid ettevõtteid Eestis on päris vähe. Nii et see on Eesti väiksusest tingitud ühest küljest ja Eesti väikeste ettevõtete nõrkusest. Aga on näiteid, aga meil on Graanul Investid ja muud sellised on ettevõtted, kes oskavad ette näha ja töötavad teadlastega koos. Nii et aga neid ei ole palju. Ja see meetmed, see, ütleme, et see RUPI meede, see rakendusuuringute programmi meede on võimalus. Praegu on riigi ja Euroopa Liidu tugi on sellistel koostööl olemas. See on väga-väga vajalik. Ja seda ei tohi mitte ära jätta või et raha ei ole ja paneme kinni. Selle kahju on, mõjub küll pika aja peale, aga see kahju on suur.
Üks hästi oluline teema on ka teaduse ja sellise innovatsiooni rahastamine, mis tegelikult, no sellest on viimasel ajal päris palju juttu olnud ja riik tegelikult seda rahastamist on ka suurendanud, et no see on üks selline märksõna, mis peaks olema Eesti sellise eduka majandusloo jätkuks üks eeldus, et kui rahul te olete senimaani selle rahastuse nii-öelda tõstmisega.
No ma kindlasti ei ole üldse rahul, aga no seal on teisest küljest jällegi ma tahan seda ütelda, et kes on ütleme, edukad teadlased ja kes teavad, mida nad suudavad, mida nad tahavad realiseerida, siis need leiavad omale toe. Muidugi mitte riigisüsteemi kaudu. Et nad leiavad tõesti erainvestorid, mis iganes. Nii et no see on looduses ka niimoodi, kui on ikkagi keegi midagi väga tahab, mida väga hästi oskab ja suudab realiseerida, siis see saab realiseeritud, mis kasulik on. Nii et, aga see saaks Eesti riigile, Eesti ühiskonnale, Eesti majandusele võiks olla parem, kui oleks rakendusuuringute rahastamise süsteem. Seda ei ole. No praegu on RUP, on, aga see on üks programm ja see on nagu oma ette välja võetud niisugune meede üks. Aga et on, no siit tekib selline vastuolu. Teadlane peab looma uut teadust ja kirjutama artikleid ja siis võistlema maailma areenil oma tuntuse ja teatusega. Aga kui me hakkame mingit asja rakendama, kui meil hakkab teadust rakendusosas, ei tule enam sellisel tasemel publikatsioone, ei tule sellisel tasemel viidatavust ja teadlaste, ütleme, kopsupilt läheb kehvemaks. Mida kauem sa teed rakendustöid, seda madalamale sa langed teadlaste formaalses hierarhias, see ei ole sisuline, aga formaalses. Igasugused näitajad lähevad sul alla ja teadlastel sellepärast isejänesest huvi on ka vähene, et teha sellised rakenduslikke töid. Aga kui oleks siis rahastamine, kui oleks pidev, oleks olevat rahastamise süsteem, siis ma arvan, et oleks väga õige mitmed teadlased tuleks sellepärast, et ega rakendusuuringul on oma võlu ka teadlasele. Kui sa ikka midagi näed, oled välja mõtelnud ja sa näed, kuidas sa selle praktikasse viid, kuidas sellest saab kasu ja tulu ja kuidas see tööle hakkab, see on ka tohutu rahuldus. Nii et see ei ole mitte nii, et ma teen vastu tahtmist hambad risti. Ainult mõnu pärast. Aga ainult suurest rõõmust ja mõnupärast. See on alati intellektuaalne rahuldus ja rõõm, kui midagi välja tuleb.
Ehk siis see rakendusprojekti tegemine, see on just kui nagu madalama väärtusega tööteadlaste.
Teadlase jaoks, jah. Tähendab, formaalselt kõikide näitajatega järgi on vähe minnatud. No, kui sa patente seal teed, siis sa võibolla midagi, aga patentid teadlasena ei ole, ei tõsta sinu teaduslikku väärtust.
Kuidas teie vaade sellel on, et kui palju, kuidas teil on ära jagatud või ära, jagunenud siimaani need rakendusprojektid ja siis see muu töö, mida võibolla tahaks kõige rohkem teha?
No minul on, ma olen päris kaua olnud teaduses ja ma olen teoreetilisi ja neid teaduslikke töid ka väga palju teinud. Nii et ma olen oma teemad enam vähem kokku sidunud ja olen enam vähem valmistanud. Mul viimased kolm doktoranti peaksid selle aasta veel kaitsma. Nii et ma siis tõenäoliselt seda teaduse osa väga enam ei tee, aga selle rakendusosaga ma hakkasin tööle tõepoolest 5 aastat tagasi, kui selle projektiga seoses. Mulle tundus, et meie taseme juures, meil on kõrge tase, meil on meie oskuste juures, me teame ja oskame palju, meie aparatuuri osas, milles me oleme oma nendest kolleegidest, kes kunagi 50 aastat tagasi proovisid seda teha, me oleme võrratult kaugemal. Me teeme ühe päevaga, suudame teha sama palju kui nemad 2 või 2 või 3 kuuga. Meie analüütiline võimekus ei ole võrreldav. No me tänu sellele me seda suuremegi teha. Keemikud ei olnud siis kehvemad, aga ajad olid kehvemad ja masinad olid kehvemad.
Kui te nüüd vaatate seda siis tööstuskeemia labori töö tulemust, et meil on nüüd olemas tehnoloogia, kuidas siis võibolla põlevkivi kallimalt müüa või väärindada, et kas nüüd silm puhkeb, et olete rahul, et tõesti üks probleem on nagu just kui lahenduse leidnud või leidmas, et kui rahul ise teadlasena olete selle praeguse asjade käiguga?
No kui ma selle nüüd veel, ma tahan 2 aastat veel seda tehnoloogiat täieseda ja mulle tundub, et me oleme õigel teel ja selle me suudame lahendada ja mul on ka päris kindel veendumus, et me ka selle järgmised projektid seal resortsionooli projektid suudame viia täiesti korraliku väljundini. Ja tõepoolest selle põlevkivi põhisel keemia, kemikaalide tootmise ja tööstusrajamisel on mõtet ja on perspektiivi ja me võibolla selle töö saab selleks ütleme, aluseks või alguseks, et seda keemia tööstust tõepoolest Kohtla-Järvele või ükskõik kus iganes, aga tõenäoliselt Kohtla-Järvele tekiks.
Mis nüüd see, ütleme, meie keemiatööstuse jaoks või tervikuna muudab, et mis see väljund võib nüüd olla, mida meie oma keemiaettevõtted saaksid rohkem teha?
No meie, kui me võtame need digarboksüülapetest, me saame näiteks ehitusvahtude lähteained, mis praegu kuskilt või väga raske kätte saada on, me võime teha põhimõtteliselt hakata seda Eestis tootma ja teistele hakkame eksportima ja nii edasi. No igasugused ehituskeemiat nende põhil saab teha peale selle loomulikult see sama digarboksüülape, see tehakse nailonit. See on nailoni lähteaine näiteks, et see 6 süsinikuga digarboksüülape, sellest tehakse nailonit. Aga nailon on tõeline suur keemia. Köitest siidi sukkadeni. Sokkedest maksa rääkidegi. Nii et sellel on, see on põhi, üks põhi kemikaale maailma keemiatööstuses.
Nii et tekstiilitööstuseni välja siit, et mingit küsimust.
Absoluutselt.
Põlevkivi sellisel põletamisel jääb ju järele ka jääkained, et seal on tuhk ja seal on ka aheraine. Aheraine on siis, kasutatakse näiteks teedeehituses, aga probleemiks on enne kõige tuhked, mida sellega teha. Kuidas ta seda jääkprodukte nii-öelda näete, mis edasine saatus?
No, ta on kõigepealt väga suur läbimurre oli selles osas, et Eesti asjamehed ja teadlastega koostöös suutsid põlevkivi tuha ohtlike jäätmete nimekirjast ära tuua. See tähendas seda, et põlevkivi tuhk kui tooraine muutus kasutatavaks. Ja see praegu on juba näha. Et praegu juba õige mitmed firmad hakkavad erinevaid tooteid, mida põlevkivi tuha põhist tooteid tegema. Nii et see on üks suur samm on selles astutud. Teine, nüüd kui me räägime aherainest, no kui mina räägin praegu oma digarboksüülapete projektist, siis meie üks variant ja meie kõige lemmik variant on kasutada ilma rikastamata põlevkivi. Kohe ja sealt ainult võtta, lahustada ära, oksudeerida, lahustada ära see vajalik osa ja kõik ülejäänd jääb nagu alles karbonaadina, nii nagu ta on. No, siis võib tõesti saada teede ehituseks panna orgaaniline osa välja võtta ja siis on ta hea materjal. Teisest küljest, kui me sinna lisame oma, meil on seal lämmastikappe oksudeerimist, lisame sellele segule natukene orgaanikat ja natukene nitraate, siis on ta väga hea pinna põllumajandusväetis ja pinna regenereerija, vanade kaevanduspindade regenereerimiseks kõige parem materjal. Selle peal kasvab rohi, puu, mets, mis iganes. Nii et siin on jällegi tarvis uurimisi tööd teha. Tuleb kaasata teadlased, siin on väga-väga suur põld. Nii et me võime järgmised 50 aastat kasutada eelmiste 50 aasta jääke ja kasumlikult. Nii et mitte kahjumega.
Kas nüüd see meie selline keeruline periood, kõrged energiahinnad ja sõda Ukrainas, et kas see tähendab seda, et selline põlevkivi kasutamine siis energiatootmisel sellest loobumine lükkub ikkagi edasi, et mis te siit selles osas arvate?
Mina arvan, et see ennem kui me oleme taganud oma energiajulgoleku, ennem me sellest loobuda ei tohi. See on noh. See on talupäeva mõistus. Siin ei ole väga teadlast tarvis küsitleda. Aga ja teine asi. Nii kaua, kui ei ole Euroopas vaba energia ülekande võimsusi, me ei saa rääkida börsist ja börsihindadest. See, mis me praegu toimub, on spekulatsioon. See on tõeline energiaspekulatsioon. Et räägitakse, nagu on vabaturu energia müük ja inna määrab turg, aga inda ei määra turg või spekulatsioon. Tähendab, kuna ei ole ülekande võimsusi, seal kus on energiat üle, sealt me ei saa teda juhtida sinna, kus on energiat puudu, vaba turg ei toimi. See tähendab, börs ei toimi. Ja siis kindlasti on seal väga palju tarku päid, kes oskavad sellist olukorda ka kasutada. Nii et ma arvan, et kui me räägime börsist ja vabast turust, siis peab olema turu põhireegel, et meil on kõik vabalt liigutatav, igalt poolt on kommunikatsioon kaasarutud, energiakommunikatsioon tagatud. Meil ei ole seda. See järelikult läks liiga vara. See vaba turg rakendati ennem, kui oli tehniline võimekus selle realiseerimiseks. No, see on niukene mõtte välgatus selle asja kohta.
Jah, et sisuliselt me peame ikkagi saama, see on nagu telefonivõrk, et helistada kõigile, eks ole?
Just täpselt,
et, jah. Mida meil praegu ei ole.
Ja meil ei ole seda. Meil on, kui oleks Põhjamaade ja meil oleks igalt poolt vaba energia või ülekande võimsused, siis meie hind ei oleks 3 korda kallim kui Soomes. No see või 4 korda kallim kui Soomes, tule jumal appi. No siin on midagi valesti. Sellist turgu ei tohi olla. Sellist vaba turgu ei tohi olla.
Kuidas see energiajulgeolek siis kujunema, et me teeme, meil on päike, meil on tuul, meil on, räägitakse tuumajaamast, kuidas te ise näete seda, mis moodi me seda julgeolek
tagaks? Tuumajaama on kindlasti üks keskkonnasõbralikumaid variante energiatootmiseks. See on... Ma ei ole praegu nii suur spetsialist, et ütelda, kas meil on saadaval sellise ohutuse ja sellise meie vajadusele vastavaid tuumajaamu turul, nagu, mida võiks ehitada, seda ma ei tea. Aga ma arvan, et lähima 10 aasta jooksul need tekivad turule, kuna see vajadus maailmas on väga-väga suur. Ja need tuumajaamede uus teine laine, aga ehitamise teine laine saabub ja need on siis juba kümneid kordi ohutum ja keskkonnasõbralikumad kui praegused. Nii et see laine tuleb. Meie peame oma põlevkiviga stabiliseerima seda turgu nii palju kui saab. Ja ma ei välista, et mõistlik oleks siiski see CO2 ka kinni sidud. Meil on tuhka küll. Meil on põlevkivi tuhka, mis väga hästi seob CO2 ja milles tekib kaltsiumkarbonaat lubjakivi. Nii et see ei olegi nii hirmus kallis.
Kas võib nüüd öelda lõpetuseks, siin saate lõpp paistab, küsin, et kas põlevkivi on nüüd siis Eesti nafta, mis meid jõukamaks teeb?
Kas ta nüüd nafta on, ta on ilmselt parem kui nafta. Ta on päris mitmes mõttes palju parem kui nafta. Ja niimoodi me peamegi selle peale mõtlema. Et me eelkõige nafta on ikkagi põletame autos või põletame teda elektrijaamas, aga põlevkivi on midagi rohkem väärtuslik kui mat ja selle põletamine no ei võibolla ei ole mõistlik.
Nii et me istume tegelikult kulla hunnikutses.
No, õli võib ennem põletada, sellega ma olen nõus, aga põlevkivi ennast tõenäoliselt mitte.
Kahjuks on meie saateaeg läbi saanud, tänases saates siis rääkisime põlevkivist, selle siis väärindamisest ja uuest tehnoloogiast, mis võimaldab siis eemaldada siis või saada diikarboksüülhapet, mis omakorda on siis sisend tööstus ettevõtetele keemiatööstusesse, et saada juba kõrgema lisandväärtusega toodangut. Stuudios oli külas Margus Lopp, kes on siis teadlane ja Tallinna Tehnika Ülikooli loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi professor. Suur aitäh saatesse tulemast!
Aitäh!
Mina olen saatejuht Arvo Puusild, uus saade on eetris täpselt kahe nädala pärast. Aitäh kuulemast!